Opið hús á laugardegi. Fyrsta opið hús á laugardegi á þessum vetri verður haldið laugardaginn 29. október næstkomandi í Hamrahlíð 17 á annarri hæð í sal Blindrafélagsins og hefst að klukkan 11. Fræðsluerindi verður milli klukkan 11 og 12 að því loknu verður borin fram heitur matur. Eftir matinn mun svo tónlistin óma. Verð á mann 1000 krónur. Endilega bjóði með ykkur vinum og vandamönnum. Nú skráning hafin á skrifstofinni í síma 525-0000. Eins hægt að láta skrá sig í afgreiðslunni hjá henni Láru. Nánar auglýst síðar.